традыцыйныя штогадовыя прэміі «Люблю Беларусь».
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Добры дзень. Петру Машэраву спаўняецца 95 гадоў. Асобу аднаго з арганізатараў партызанскага руху ў гады нямецкай акупацыі, доўгатэрміновага, часам 15 гадоў кіраўніка Беларусі, мы абмяркоўваем у перадачы «Без гальштукаў» разам з Юрыем Даркахрустам і Вячаславам Ракіцкім. Вяду перадачу я, Сергей Наумчык. Спадарства, сярод ацэнак Машэрава можа быць і такая. Кіраўнік савецкай Беларусі перыяду панавання камуністычнай сістэмы, адзін з членаў вышэйшага кіраўніцтва злачыннай камуністычнай партыі. Нібыта все правда у такой формуле. Сапраўды, на сумленне гэтай партыі мільёны ахвяраў у часы рэпрэсіі. Але вось ёсць прычыны, якія робяць такую ацэнку не толькі схематычную, дачыненне менавіта да Машэрава, але і неаб'ектыўнай. Ну і не толькі таму, што камуністычны рэжым не быў асуджаны, не было адпаведнага судовага працэсу. Справа тым, што, напрыклад, мне неаднаразова даводзілася чуць станоўчыя ацэнкі асобы Машэрава ад людзей, якіх ну ніяк не западозрыш у сімпатыях да камуністычнай ці да савецкай сістэмы. І вось калі я рыхтаваўся да гэтай перадачы, паглядзеў у інтэрнэце групу сацыяльнай сеткі ВКонтакце, выбітныя асобы Беларусі. Там 1600 чалавек, гэта пераважна моладзь, якім 15, 16, 18, 20, самаму старэйшаму можа быць 25 гадоў. І вось каго яны называюць, хто ў іх там, чые партрэты. Сярод іншых Скарына, Каліноўскі, Быкаў, Машэраў. Вось, Юры, як спалучаюцца ў грамадскай свядомасці вот такія рэчы? Арганізатар паўстання супраць расійскай акупацыі Каліноўскі і кандыдат у члены Брэжнеўскага палітбюро Машэраў.
Ну, ведаеце, Сергей, я бы сказаў так, што вы спасталіся на пытанні сярод моладзі, оно вельмі цікавае, але калі казаць пра пытанні сярод насельніцтва ў цэлым, то там Машэраў, ну, проста на першых месцах. Вось недаўняе пытанне лабараторыі Новак, значыць, для вас беларускі дзеяч, это вось хто? Першае месца Скарына, другое Машэраў. Цікава вось таксама ва пытаннях НСПД, там Машэраў ўвогуле на першым месцы. І што цікава, што ў гэтым апытанні там в спісе прапаноўваюцца, ну, сапраўды вядомыя сусветныя постаці, як Дэголь, як Рузвельт, як, я не ведаю, там Валенса, Сталін, Гарбачоў, і Машэраў усё роўна першы. То есть это вот такі своеасаблівы нацыяналізм. На мой погляд, вот чаму вот Машэраў ўжо колькі гадоў прайшло? Ну, адно меркаванне, што это сапраўды была даволі такая яркая, харызматычная постаць на такім даволі бляклым тле партыйных лідараў. Але мне здаецца, што ўсё ж такі прырода больш глыбокая. Вось я чытаў нейкага гісторыка, французскага, здаецца, які казаў, што чаму Карл Вялікі быў вялікі? Таму што пры ім Европа стала такой, як яна зараз ёсць. Вот да яго это быў такі хаос каралеўстваў. А пасля яго, як я дзецям спадчыну пакідаў, ужо была бачна Францыя, Нямецчына, Італія. Так вот можна сказаць, што Машэрава памятаюць, таму што пры ім Беларусь стала такой, як яна зараз ёсць. Індустрыялізаванай, урбанізаванай, мадэрнізаванай. І гэта народ цэніць. Ну, рэшце рэшт, народу як бы ён вызначае, паводле чаго ён ацэньвае таго ці іншага лідара.
Разумееце, я абсалютна, Сергій, абсалютна згодзен з Юрыем у ацэнцы Машэрава, у сэнсе адкуль, што Беларусь вось стала такой з яго. Безумоўна, Беларусь стала такой пры Машэраве.
Бо да гэтага яна была аграрнай.
Да, это была аграрная. І я разумею прыроду людзей, я не веру у тым, што моладзь вось аж гэтак так любіць і ведае Машэрава. Ужо нават маё пакаленне не вельмі, скажам, услаўляе Машэрава, і мы ніколі не аддзялялі ў маё пакаленне ўжо асобу прывабна коммунистичного лидера от самой коммунистичной партии. Это был час моей молодости, а это уже люди, которые сближаются до 60 годов, которые уже шмат у что не верили.
Слава, а я на початку передачи привел приклад с группы социальных сетков ВКонтакте. Там менавіта молодь. И эта молодь не БРСМ, они называются там и пиздняка, и так сказать,
иншим. Яны чули от батьков. Яны глубоко не ведают, что там было. Яны чули мит. Про гэты мит от батьков, дзядоў и гэдак далей. Бацькі, дзяды им рассказывали, что жили мы вось на вёсцы. Нам ставили замест заробку, давали нам эти трудодні палочки. Нарэшце у Новополоцку збудавалі нафтаперапрацоўчы завод Новополоцку, збудавалі калійны камбінат у Салігорску. І гэтыя вясковыя людзі, якія былі па сутнасці рабамі, жабраками, раптом трапили у город, отримали место в интернате, позднее кватеру, им стали платить реальные гроши, и худо-бедные они в этом городе смогли купить колбасу и мясо. Вот это мит людей, которые уже около 70-80 годов, я не рассказывали молодь. Молодь сегодня, разумеется, им вельми тяжко, так при той системе эдукации, как есть в Беларуси, им вельми тяжко ведать нечто про Деголля, там, Рузвельта, про тех отдаленных героев. При чем ты, вот Юра хорошее слово сказал, такие, разумеете, белорусский национализм своеобразный. Белорусы, при чем ты, им вельми цікавы свой герой, який тут близко, недалеко. Что там до Деголя, те Рузвельта, те еще некая.
Вячеслав, у вашей книги «Белорусская Атлантида», где вы гутрите с историком Олесем Краусевичем, есть такая фраза. Белорусы при Машерову зробили істотный крок до зникнення с этничной мапы свету, каб раствориться у России. И ваш суразмовца, менавіта вот эту индустриализацию, у тымлику и яе, называется род чинников, которые повплывали на зникнення белорусской идентичности. И мы ведаем такую позицию, такой пункт гледжання, что как раз таки при Машерове были зачинены апошние белорусские школы. И национальная культура, как кто-то себе выказывается, гибела. И в принципе я был довольно долго схильный подтримливать так само такую позицию, покуль вот я не взял руки вот эту книжку. Аўтары Даніэль Дефа, Робінзон Крузо, яна да Машэрава і да КПСС не мае абсолютно ніяких адносінаў. Я просто хочу звернуть увагу на першую апошнюю сторонку. Першая сторонка гэта год выдання, 1976 год. Ну, Машэраў у самой своей силе. Апошняя сторонка гэта тираж, наклад гэтай книжки. Так, між іншым, книжка перекладзена і выдадзена по-беларуску. Робінзон Крузо по-беларуску. І вось наклад гэтай книжки 115 тысяч асобнікаў. Я паглядзеў, колькі цяпер наклад дзіцячых кніг. Ну, паверце мне на слова, это 1000, у лепшым выпадку 3000 асобнікаў. А пераважна 1000. Розніца ў 100-115 разоў. Юра, вось на ваш погляд, як сумяшчаліся такія рэчы? З аднаго боку, сапраўды, ўжо не было ў горадзе, ніводным горадзе беларускамоўных школ. З другого боку, ну не скажаш, што гэта заняпад нацыянальнай культуры.
Не, Сергей, я думаю, што такі наклад тлумачыцца проста тым, што такія наклады былі тады ва ўсіх кніжках. Але мне здаецца, што это вельмі цікава, вось вы закранулі тэму, і я не згодны са спадаром Краўцевічам у тым, што ідэнтычнасць беларуская знікала. Моўная так, але нацыянальная не. І калі мы паглядзім перапісы, то доля беларусаў, людзей, якія ўсведамлялі сябе беларусамі, яна імкліва расла за гэтыя гады. Бо справа тым, што тая ж індустрыялізацыя, дарэчы, у адрозненні, скажам, ад балтыйскіх краін, ад Эстоніі, ад Латвіі, беларуская індустрыялізацыя рабілася за кошт беларускай вёскі. Гарады высмоктвалі. Это вядома, што 60-е і 70-е гады Менск па тэмпах росту быў другім горадам у свеце пасля Мехіка. Але ведаеце, вось калі мы гаворым пра вось этот працэс, скажам так, русіфікацыі, мы не ўсведамляем, што это адваротны бок медаля. Бо у любой краіне прамысловы комплекс, навуковы комплекс, ён значна больш інтэграваны, чым сельскагаспадарчы. Капаць зямлю ў эстонскай вёсцы, ў туркменскай вёсцы, ў беларускай вёсцы можна, не абцяжарваючы сябе веданнем рускай мовы. Але калі ты, скажам, працуеш на МТЗ, асабліва ў менеджменце МТЗ, які ўсе рэсурсы атрымлівае звонку, які размяркоўвае сваю прадукцыю па ўсёй краіне, па ўсім СССР,
Ты просто вымушены выдатно ведать лингва франка, мову, на якой ты можешь коммуниковать с усими от Таллина до Ашхабада. И я думаю, что это просто наступство. Это как бы передумова этой самой индустриализации, потому что это была индустриализация частки одной краины.
Ну, тут я еще могу додать, что в 78-м году Менета Машеров пропоновал Геннадию Буравкину, поэту, белорусскому поэту, занять посаду старшини Дзяжтелерадио. Буравкін пачаў ствараць беларускае тэлебачанне. Канешне, ён мог даць гэтую пасаду любому там супрацоўніку аддзела прапаганды ЦК КПБ. Вот прапанаваў Буравкіну.
Я не вельмі згодны з ацэнкай, што тады рос як бы нацыяналізм, нацыянальнае ўсведамленне. Гэта хутчэй нацыянальнае ўсведамленне і патрыятызм рос на калбасны, я б яго назваў. Вы разумееце, мова это асноўны чыннік у патрыятызме, у нацыянальнай ідэнтычнасці і гэтак далей, але тады быў калбасны. Пры ўсім тым, што і ў Беларусі аж не было аж столькі харчавання і так далей, што беларускія заводы, мы ведаем, пастаўскі, адкуль вы родам, масла завод, ці глыбоцкі, адкуль я родам, працавалі на Піцер, на Москву і так далей, але ўсё роўна нешта заставалася беларусам, і натуральна, калі беларус ехаў у Расію ці Украіну, ён бачыў, што там значна горш, і як бы вось разумееце, мы беларусы, мы жывем крыху лепш. А што тычыцца мовы, якая калісьці павінны былі быць пакладзеныя пачаткі, менавіта Машэру пачаў тое, што мы сёння маем. Менавіта тады, закрыўшы гарадскія школы, вясковыя яшчэ працавалі па-беларуску, менавіта тады быў пакладзены той пачатак, які пасля прывядзе к таму, што беларусы, іншыя народы, як прыбалтыйскі асабліва, маючы мову і не губляючы яе, заявілі пра сябе годна, а беларусы палічылі сябе ўжо расейскімі
савецкімі. Я толькі хачу дакладніць дзеля гістарычнай справядлівасці, пачаў гэты працэс не Машэру, пачаўся ён пры Мазураве. Ну што ж, пасля гібелі Машэру прайшло 33 гады, тэрмін даволі вялікі, але людзі ўсё роўна параўноўваюць Машэрава з цяперашнім кіраўніком, і трэба прызнаць, што гэтае параўнанне не на карысць цяперашняга кіраўніка. Пётр Машэров кіраваў Беларусю 15 гадоў, за гэты час аграрная Республіка пераўтварылася ў высокаіндустрыяльную, праўда, без адзінай беларускай моўнай школы ў сталіцы ці ў буйных гарадах. Канешне, найбольш аб'ектыўная ацэнка асобы Машэрова будзе дадзена тады, калі будзе ацэнены ўвесь той перыяд, які мы называем савецкім. Ну, а сёння мы спрабавалі ацаніць і абмеркаваць асобу Машэрова разам з маімі калегамі Юрыем Дракахрустам, Вячаславам Бракіцкім, вёў перадачу Сергей Навумчык.
Вы слухали гутарку журналістаў свабоды. Глядзець відэа.